თან ერთად თენგიზ ფხალაძე გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელია ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს და ვილაპარაკებთ რამდენიმე პროცესზე ერთად. დილან შილოვის ბატონო, თენგიზ მოგესალმებით პირველ რიგში. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. როგორ მოგწონთ ჩვენი ახალი სტუდია?
ჩვენ გილოცავთ და წარმატებებს გისურვებთ. გილოცავთ და წარმატებებს გისურვებთ. ნამდვილა ძალიან კარგი სტუდია.
ხო, რაღაც ტექნიკური პრობლემა, არ ვიცი. ნაშია საქმე. გისმენთ, ისმის ჩვენი ხმა?
ისმის?
კი.
ძალიან კარგი.
და რამდენიმე პროცესზე ვილაპარაკ, ბოდიშს ვხდით მსმენელს ამ დაბნეულობისთვის, დრო და დრო გვექნება ალბათ საწყის ეტაპზე. ვილაპარაკეთ რამდენიმე პროცესზე. ერთდროულად გუში საკმაოდ დატვირთული დღე იყო. იყო ნატო საქართველოს კომისიის წლება, ანუ რაც ყურადღების ცენტრი იყო მედიის და შესაბამისად საზოგადოებისაც. თბილისში გაიმართა უშრობის საბჭოს სხდომა, ასევე პრაღაში შედგა შეხვედრა საქართველოსა და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების, როგორი ფორმატიც უნდა დაბრკვათ ამ შეხვედრას, ხელისუფლების წარმომადგენლები ხვდებიან. რაღაცნაირად ერთმანეთში არის არეულს, როგორ ვიტყოდი, ერთმანეთში
ყველაფერი
პარალელურად ირევა საშინაო და საგარეო საკითხები და მათი აქტუალურობის, ასე ვთქვათ, შეფასება საკმაოდ რთულია. რა არის თქვენი აზრით მთავარი და ამის პარალელურად რაც მთავარია, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის ოკუპაციის პროცესი, რომელიც არის პროცესი. თქვენ როგორ აფასებთ?
კი, ნამდვილად პროცესი არის, რომელიც სამწუხაროდ მიმდინარეობს და სამწუხარო რეალობა არის. და ალბათ ყველაფერი ის, რაც თქვენ ახსენეთ, ხორციელდება სწორედ აი ამის ფონზე. პირველი ის, რომ ხაზგასმული იყო ყველა აი ამ ვიზიტის დროს, საუბარი მაქ აპარატურაის ჩამოსვლა, ნატოს კვირეულის დაწყება, საქართველოს ნატო კომისიის სხდომა, ის, რაც 13-ში უნდა განხილულ იქნას გაეროში დევნილთა საკითხი და ამ შემდეგ, ყველაფერი ეს მიმდინარეობს სწორედ აი ამ ცოცავი ოკუპაციის ფონზე. რაც შეეხება კარასინი აბაშიძის შეხვედრას, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფორმატი იმ თავითვე არ ითვალისწინებდა ამ საკითხების საუბარს, იქაც კი ბუნებრივია მხარეებმა გვერდივერა უარეს ამას და გაკეთა განცხადება, რომ კიდევ უფრო მწვავედ ეს საკითხი დაისმევა ჟენევაში. უშრობების საბჭოს ხდომა. მე ვფიქრობ, რომ კოაბიტაციის აუცილებლობა სწორედ აი გამოიკვეთა, რომ როდესაც ცოცავი ოკუპაცია და როდესაც საფრთხეები ესოდენ მაღალია და ესოდენ რეალურია, მისასალმებელია, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა მოახერხეს აი ამ პოლარიზაციის გარკვეულწილად დაძლევა და მაინც შეკრება და საუბარი ქვეყნისათვის აქტუალურ საკითხებზე და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო შემდგომი განცხადებები, როგორც უმცირესობამ, ისე უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ ეს იყო კარგი შეხვედრა და ასეთი ფორმატები უნდა გაგრძელდეს.
თენგიზ ფხალაძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ. ვლაპარაკობთ რამდენიმე პროცესზე ერთად. აქვე საინტერესო იქნებოდა იმის გამო, რომ ბატონ ზურაბ აბაშიძის შეფასება, თავად მის შეფასება ის არის, შეხვედრის მთავარი მიღწევა ისაა, რომ ის შედგაო.
მართალია, ნუ ხა შედგა,
მეც
მოიტეს ვთქვა, რა ხა კარასინის განცხადება, რომელიც კარასინმა გააკეთა, რომ ჩვენ შევიწროთ და დავსვათ ჟენევის ფორმატში, ამაში აბსოლუტურად მოულოდნელი არაფერი ყოფილა. მე დამრჩა შტაბეშტილება, რომ ის, რაც რუსეთმა განახორციელა რამდენიმე კვირის უკან, სწორედ მიმართული ერთ-ერთი, ასე ვთქვა, მიზანი ამისი იყო ის, რომ ხელი შეეშალა აი ამ შეხვედრების ციკლის გაგრძელებისათვის. ის რა არის, რუსეთს აქვს თავისი დღის წესრიგი, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა რომ გამოიყენოს შეხვედრები. საქართველოს აქვს თავისი დღის წესრიგი. საქართველოს თუ სწორად გამოიყენა ეს შეხვედრები, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ბევრი წარმატება გვექნება არა რუსეთთან ურთიერთობაში, არამედ იმ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც არის საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, და ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს თავი დაიმკვიდროს როგორც აბსოლუტურად რელევანტურმა და ისეთმა პარტნიორმა, რომელიც ყოველთვის ცდილობს ახალი სამშვიდობოებრივი ინიციატივების დაყენებას. ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი და შემთხვევითი არ არის, რომ გუშინ საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრაზე გაეროს გენერალურ მდივანთან გამოიწვა განსაკუთრებული ინტერესი აი ამ შეხვედრის მიმართ. ასე რომ ჩვენ თუ ეს ყველაფერი სწორად გამოვიყენეთ, ეს იქნება ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი უპირველეს ყოვლისა სწორედ ჩვენი დასავლური ინტეგრაციისაკენ, რაც საბოლოო ჯამში აისახება რუსეთთან ურთიერთობებსაც. ბუნებრივია, რუსეთი ყველანაირად ეცდება, რომ ყველა პრობლემა, რაც კი არსებობს, გამოაცალოს საერთაშორისო აქტორებს და ჩააყენოს ორმხრივი ურთიერთობების ფორმატში, ორმხრივ ურთიერთობებში დრო გაწელოს, თქვას, რომ აი ამაზე ვთან ხვდებით, ამაზე ვერ თან ხვდებით, და თუ შევხედავთ ეხლა იმაზე, თუ რაზე მიდის ლაპარაკი რეალურად, ეს თუ ერთი და იგივე საკითხი იბეჭება, ხო? და სხვადასხვა მხრიდან ცდილობს რუსეთი წარმოადგინოს ხან გადაზიდვები, ხან ჰუმანიტარული საკითხები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
დასრიგების ომია? თუ დასრიგების ომია?
არა, სტრატეგიების ომია და მიზნების ომია, ამოცანების ომია, იმიტომ რომ ჩვენ ორივე ვლაპარაკობთ ურთიერთობების მოწესრიგებაზე. უბრალოდ ურთიერთობების მოწესრიგება ჩვენ წარმოგვიდგენია ორ თანასწორუფლებიან საერთაშორისო სამართლის სუბიექტ შორის, მაშინ როდესაც რუსეთი ლაპარაკობს რუსეთ-საქართველოს, რუსეთ-აფხაზეთის და რუსეთ-სამხრეთ ოსეთის ურთიერთობებზე. აი ეს არის პრინციპული განსხვავება.
ანუ თენგიზ, რა დოზით უშლის ხელს, ან უწყობს ხელს არ თავად ბრძანეთ საქართველოს საშინაო პოლიტიკური შიდა პოლიტიკური პროცესები, მოდით ასე ვთქვათ, მთავარ საფრთხესთან გამკლავებას.
ეს არის ყველაზე მთავარი, ანუ ძირითადი უპირატესობას და ძირითადი საფრთხეს, იმიტომ რომ ოდესაც ხდება ის, რაც მაგალითად მოხდა გუშინ და ასეთი პროცესები მიმდინარეობს, ოდესაც პოლიტიკური ძალები ერთად არიან, მიუხედავად მათ შორის არსებული სერიოზული სხვაობისა, ასეთა სხვაობისა და არსებობს რაღაც თემები, სადაც ისინი აერთიანებენ ძალისხმევებს, ყოველთვის მოგებული რჩება სახელმწიფო. მაშინ როდესაც ეს ასე ხდება,
თუკი კამათის და დისკუსიის მთავარი საგანი ის არის, რაშიც უნდა გაერთიანდნენ მაშინ.
კი, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ისინი ეძებენ ერთად გამოსავალს. ანუ აქ ის არ არის, ვინ არის ჩვენ შორის მართალი, აქ არის ასე პირობითად ასეთი შეთანხმება, რომ მოდით ორივე გავერთიანდეთ პრობლემის წინააღმდეგ და ასეთ შემთხვევაში გამოსავალ მოინახება. აი, როდესაც ძალისხმევა იკარგება ზუსტად იმაზე, რომ თქვენი გაიმარჯვებს თუ ჩემი გაიმარჯვებს, ასეთ დროს არავინ არ იმარჯვებს და ზარალდება ქვეყანა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, კარგავთ ძალიან ძვირი ფაზს, კარგავთ დროს, უშვებთ შეცდომებს და ჩვენაი პატარა ქვეყანას, მით უმეტეს იმ რეალობაში, რა რეალობაში საქართველო არის, არა თუ შეცდომის დაშვების ფუფუნება, დროის დაკარგვის უფლებაც არა აქვს, იმიტომ რომ იმდენად დიდია საერთაშორისო ურთიერთობების დინამიკა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ, რომ საქართველოს საკითხმა ოდნავ მაინც უკან გადაეწიოს მსოფლიო დღის წესრიგში, იმიტომ რომ ერთხელ თუ ამოვარდი აი ამ პირველი ათეულიდან, პირობითად ვიწერთ ათეულს, აი მერე ძალიან ძნელია იქ დაბრუნება, ამიტომ ჩვენ მაქსიმალური ძალისხმევა უნდა გავაერთიანოთ სწორედ მთავარი პრობლემების გადასაჭრელად და
არა ერთმანეთთან ჭიდაობა.
გუშინ ხო, ნუ ახლა მე არ დავწერე ლორჩიების საფეს დონეს, მაგრამ თვითონ ეს ფაქტი და შემდგომი შეფასებები სწორედ აი ამას მეტყველებს.
სმენელს შევხსენებ, თენგიზ ფხალაძეა ჩვენთან სტუმრად, 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327 და შეგიძლიათ დარეკოთ, მიიღოთ მონაწილეობა საუბარში და სხვა შეკითხვა. ანუ თენგიზ, ყოველ ჯერზე, როცა კი ნახსენები არის ხოლმე საქართველოს ოკუპაცია, საერთაშორისო ასპარეზზე, იქნება ეს ნატო, ევროკავშირი, გაერო, ასე შემდეგ, რუსეთს მიუთითებენ ხოლმე 2008 წლის აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულებისკენ. თუმცა თავად ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების ფორმულირება, მისი სტატუსი, არ ვიცი რა დავარქვა, არის თუ არა თქვენთვის 100%-ით ნათელი ამ, ასე ვთქვათ, შეთანხმების ამბავი. გულისხმობ ტექსტს, ჩვენ გვქონდა ინფორმაცია, მსმენელს უკვე აინტერესებს, შეუძლია ჩვენ საიტზე ნახოს. იქ ვთქვათ, რას მოაწერა ხელი?
რას მოაწერა ხელი?
იქით რას მოაწერა ხელი რუსეთმა?
მოით ასე ვთქვათ რა, აქ არის ხელმოწერე.
და 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 დადასტურებაც იყო საქართველოს ხელისუფლების მხრიდანაც, მაშინდელი პარლამენტის სპიკერისგან იყო, ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლის მხრიდან, რომ ძირითადი ნაწილი ამ დოკუმენტების ორი ფურცლის, მოდით ასე ვთქვათ, თანხმედრი იყო და იქ იყო რა
შეიძლება განსხვავება. კარგი, მოდით ესე შევხედოთ.
არის რაღაც რითაც რუსეთი თვლის, რომ ამ შეუძლია ვაჭრობა ამ დოკუმენტს.
რუსეთი ყოველთვის თვლის, რომ შეუძლია ვაჭრობა, მოდით ესე შევხედოთ. არის ხელმომწერი სამი მხარე, ხო? არსებობს რუსეთის ფედერაცია, არსებობს საქართველო და ევროკავშირი. ამ დოკუმენტს ცალ-ცალკე მოეწერა ხელი ყველა მხრიდან. განსხვავება არის მეექვსე მუხთან დაკავშირებით, საქართველოს მხარე მის ჩამოტანილ მოსკოვიდან ჩამოტანილი დოკუმენტი, ამაზე გამოთქვა თავის განსაკუთრებული მოსაზრება და შეცვალა ეს პუნქტი. ამ დოკუმენტს აღიარებს საქართველოს თავისთავად და ამ დოკუმენტს აღიარებს ევროკავშირი, რომელიც იყო შუამავალი. რაც შეეხება რუსეთის ფედერაციას, ის ლაპარაკობს სხვა დოკუმენტებზე, რასაც ხელი მოაწერეს პუტინმა და ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებულმა ხელმძღვანელებმა. ამიტომ ეს რუსეთისთვის ძალიან ჩვეული ამბავია, მსგავსი რაღაცებით მანიპულირება. ეხლა შეიძლება თლათ ზუსტი ანალოგია არ არის, მაგრამ მე მახსოვს ასეთი მანიპულაციები, მაგალითად, როდესაც ფორმდებოდა ჩარჩეხელ შეკრულება 94 წელს. მე შემდგომში მოლაპარაკე ბაზებთან დაკავშირებით. ორმაგი განმარტებების ტაქტიკა ეს არის რუსული დიპლომატიის, როგორ გითხრათ, სავიზიტო ბარათი. ამიტომ ეხა თუ ამ კამათ შეავყევით, აბსოლუტურად არაფერს მომცემიერე. აქ არის მოდეთ შევხედოთ, არიან ხელმომწერი მხარეები, უშუალოდ კონფლიქტის მონაწილეები და არსებობს შუამავალი. შუამავალს ზუსტად ის ესმის, როგორც გესმის ჩვენ. ამიტომ ზუსტად ამ ხაზით უნდა გამოვითაროთ ჩვენი ურთიერთობები.
აუცილებლად გავაგრძელოთ ეს საკითხი, მსმენელია ხაზზე და აღარ მინდა ვალოდეროთ. მშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
ბატონო თენგიზ.
ბატონო.
მე გახლავად ბატონო ზემოი მერეთიდან საყმო გლეხი, ისე როგორც ხალაზე და ისე როგორც გელაშვილი. ეს ისე. ეხლა რა მინდა?
გისმენთ, კი ბატონო, გისმენთ, მოკლედ ბძანე, დრო როგორც ცოტა
გისმენთ. მოკლედ ვიტყვი, მოკლედ. თქვენ ბრძანდები ძალიან ფართო დიაპაზონის პოლიტიკოსი და ამიტომ ვამბობ თქვენთან ამ სიტყვას, მე არაფერი არ მისის პოლიტიკის, მაგრამ გძნობ იმას, რომ ყველა პოლიტიკოსი, და ავი სახელმწიფო და ესეი ამბობენ, რომ ეროვნული უმცირესობა, ეროვნული უმცირესობა, რაფერ არის საქართველოში ეროვნული უმცირესობა? ერთ-ერთი ეროვნული 300,000 კაცია, მეხი არის 400,000. შეიძლება 2 მილიონ ნახარია ნავდილ ქართველში.
თუ შეიძლება, დიდი ბოდიში, გესმით ჩემ ბატონო. დიდი ბოდიში ბატონო, თუ გესმით ჩემი, დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ და გვახმიანებით, მაგრამ თხოვნა იქნება ჩვენი რომ დღევანდელი საუბრის თემას ეხებოდეს. ეს უმცირესობებზე ჩვენ გვექნება. მესმის, ხო, არ ვიცი რატომ არის პრობლემა, ეს ბატონი საკმაოდ ხშირად მონაწილეობს ჩვენს გადაცემაში, ასე ვთქვათ. ესე რომ დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა უმცირესობები არ არის მიუბრუნების
მომავალი. ჩვენ სხვა უმცირესობა ახსენ ჩვენ ასეთ საპარლამენტო უმრავლესობა და უმცირესობა და ეროვნულ უმცირესობებს არ შეხვები ვარ.
კი ბატონო, და მინდა გავაგრძელოთ სწორედ ამაზე საუბრით, რომ რუსეთი და მისი საერთაშორისო ვალდებულება. რამდენად არის თქვენი მხედვით საკმარისი ზეწოლა ამ საერთაშორისო ვალდებულების შეხსენებისას და რა უშლის ამას ხელს? თუ უშლის თქვენი აზრით, კიდევ გავიმეორებ, რაიმე პროცესი ქვეყნის შიგნით?
ქვეყნის შიგნით ვილაპარაკეთ, რომ რაც უფრო ეს აქსიომა, როდესაც ერთად ავართ, უფრო ადვილია პრობლემის გადაწყვეტა, ხო? ეხლა საერთაშორისო ზეწოლა, საერთაშორისო თანამეგობრობის ხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ნახეთ, რომ ახლაც ამ კონკრეტულ მომენტში, როდესაც მოხდა საოკუპაციო ზოლის კიდევ ერთხელ განმოწევა, სერიოზული გამოხმაურება მოყვა. იყო შეერთებული შტატების მხრიდან, შემდეგ უკვე მოყვა ნატოს მხრიდან, ცალკეული სახელმწიფოების მხრიდან და ეს გაგრძელდება ეს პროცესი. მაგრამ იცით რა არის, არასოდეს არ უნდა დაგვაუჭდეს, რომ ის დიდი პრობლემა, რომელიც ჩვენ სამწუხაროდ გვაქვს, პრობლემა საერთოდ ძალიან ადვილად შესაქმნელი არის, რთულად გადასაწყვეტი არის. ამას შეიძლება დიდი დრო. ძალიან დიდი იყო საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლა, მაგალითად, საბჭოთა კავშირზე, მაგრამ დაჭირდა 40 წელი გერმანიის გაერთიანებას, ხო? ძალიან დიდი იყო ზეწოლა ბალტიის სახელმწიფოებთან დაკავშირებით, ან კიდევ უფრო მეტი დაჭირდა იმისათვის, რომ პრობლემა გადაწყვეტილიყო. ამიტომ პრობლემა მალე არ წყდება, მაგრამ ეს ზეწოლა, ეს ფონი, ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ უნდა შეიქმნას ის პირობები, როდესაც რუსეთი იძულებული იქნება უკვე წაიღოს აღიარება. მსგავსი პრეცედენტები მსოფლიო ისტორიაში ყოფილა და ეჭვს არ მეპარება, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივალთ იქამდე, სადამდეც უნდა მივიდეთ. უბრალოდ ამას ჭირდება სწორედ ის ერთადგომა. ამას ჭირდება ის, რომ შიდა პროცესებმა არ აღვაცნინოს და მთავარი სტრატეგიიდან, მთავარი მიზნიდან და საბოლოო ჯამში ყველა ჩვენი მქმედება დაექვემდებაროს იმ რაღაც მთავარ სამოქმედო გეგმას, რომელიც ქვეყნის განვითარებას და ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნებას ისახავს მიზნად.
მსმენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხარ. რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ ექოისმის. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ.
Алло.
გისმენთ?
გისმენთ, ქალბატონო, რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ.
აა, მოგესალმები.
გამარჯობა.
გასაგები ახლა რუსეთს რაცაც ახლა ეშინია ბლოკ ნატოსი, ხო? მაგრამ თურქეთი არის ნატოს წევრი და ჩვენ კიდე მისი მეზობელი და რა ისეთი სამცხეა
ერთგვარი. ცოტა გამოგებარი. მაგრამ ვერ გავგეკითხოთ ამ დიდი ბოდიში ხა.
ხო, გავგებარი იყო შეკითხოს არ ვიცი რა. პოზიცია ქონა ქალბატონს 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. საბჭოთა კავშირის დაშლა ახსენეთ ასევე ბალტიისპირეთის ქვეყნების უახლესი ისტორია და ბრძანეთ რომ გარკვეული პირობებია საჭირო. პირობების თანხვედრა მოდით ასე ვთქვათ. ჩვენ ველოდებით მომენტს რომ რაღაც მსგავსი მასშტაბის არა ალბათ საბჭოთა კავშირის დაშლის მსგავსი მასშტაბის რაღაც პროცესს და მოვლენას ველოდებით რომ იმაში ჩაჯდეს საქართველო.
ჩვენ ველოდებით იმას რომ ნატო არის მოდით ასე ვთქვათ. ნატო არის სამხედრო პოლიტიკური ბლოკი. იმისათვის რომ ქვეყანა გააწევრიანდეს ნატოში, აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. პირობითად რომ გავყოთ არის ორი დიდი ბლოკი. პირველი ის რომ ქვეყანა უნდა იყოს აი ამ დიდ სივრცეში, რასაც ჩვენ ვეძახით, ატლანტიკურ სივრცეს. სერიოზ ამის უსაფრთხოებაში სერიოზული კონტრიბუციის შემტანი და საქართველოს ასეთი არის და მეორე ერთგული უნდა იყოს იმ იდეალების, იმ ღირებულებების და უნდა ახდენდეს მატერიალურ იმპლემენტაციას. საქართველოს ამაზე გას. ეს არის შიდა დავალება.
ამაზე აქვს თქვენი არგუმენტები, რომ აბა ის ქვეყანა რომ შევიდა და არც ისე იდეალურად იყო საქმე.
არა, აქ იდეალურზე ხო არ არის?
ესაც კი არ არის პრობლემები.
კი ბატონო, იდეალურზე არ არის, იდეალური აფერი არ არის. ეს არის ერთი, ანუ რა საშიდაო დავალებების მხარე. მეორე, ეს არის როგორც ვითხრათ, სამხედრო პოლიტიკური ბლოკი. ამიტომ პოლიტიკურ შევადგენელს, მათ შორის საგარეო პოლიტიკურ შევადგენელს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. უნდა შეიქმნას ის გარემო პირობები, როდესაც შესაძლებელი იქნება კონკრეტული სახელმწიფოს ინტეგრაცია. ნატო იცით რომ მოქმედებს ეგრეთ წოდებული მუშკეთერების პრინციპის ერთი ყველასათვის და ყველა ერთისათვის, ანუ ნებისმიერი ქვეყნის ინტეგრაცია მან უნდა შექმნას საფრთხე სხვებისათვის. როგორც ჩვენ ვაძლევთ ჩვენ უსაფრთხოების დაცვას სხვა სახელმწიფოებს, ესე ისინი გვაძლევენ, ხო? ამიტომ არ უნდა შეუქმნათ პრობლემა ამაში და სწორედ ეს მოხდა ბალტიისპირეთის მაგალითზე. სხვათა შორის მოხდა პუტინის პირობებში, მოხდა არანაკლებ აგრესიული რიტორიკის ფონზე, მოხდა საზღვრების პრობლემის არსებობის პირობების ფონზე და ასე
შემდეგ. მაგრამ არა ასეთის, როგორც საქართველოს.
ის არის ყველა შემთხვევა უნიკალურია თავის მხრივ. მასე ოკუპირებული იყო გერმანია, ჩვენ ვიცით რომ ეს სხვა არის და ის სხვა არის, ყველაფერი სხვადასხვა არის. ორი ერთნაირი ამ ქვეყანაზე არ არსებობს.
მენელია კიდევ ერთი დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ ბძანეს. რადიოს დაუწიეთ და გისმენთ. არ გვესმის.
ალო.
გისმენთ.
ალო.
რადიოს ჩაუწიეთ, გესმის ჩვენ.
დილომშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო თენგიზ.
ბატონო.
თუ შეიძლება ერთი დოკუმენტი მაინც დამისახელეთ, ან ხელშეკრულება, ან ვალდებულება, რომელიც რუსეთს შეუსრულებია თავისი არსებობის მანძილზე. დიდი მადლობა.
ძალიან ბევრი დაწყებული ბირთვული არ არის რაოდენობის შემცირებით, დამთავრებული გნებავთ გერმანიის ტერიტორიიდან ჯარების გამოყვანით, ესაც საბჭოთა კავშირის საქართველოს რაც შეეხება გვახსოვს ძალიან კარგად როგორ დაიწყო ბაზების გაყვანის პროცესი, ასე რომ ნუვიტყვით იმას რომ შეუძლებელია რომ რუსეთი ვაიძულოთ შეასრულოს ვალდებულება. შესაძლებელია იმ შემთხვევაში თუ შიგნით ჩვენ არ გვექნება ციხეშიგნით თუ არ გაწყდება და სწორი საგარეო პოლიტიკა თუ გვექნება და გვექნება ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა. იგივე ბალტიისპირეთი რომ მაგალითი რომ მოვიყვანე, ზუსტად იგივე მაგალითია, როდესაც რუსი იძულებული გახდა ასე ვთქვათ, დამორჩილებოდა საერთაშორისო უსაფრთხოების იმ პრინციპებს და დამორჩილებოდა იმ პირობებს და იმ საერთაშორისო სამართლს, რომელიც მოქმედებს დღევანდელ დღეს. ასე რომ, ასე ავღანეთის მაგალითი და კიდე და უამრავი სხვა. ასე რომ, ასეთი პრეცედენტები ნამდვილად არის.
და კიდევ ერთი მსმენელი დილომშვიდობის გისმენთ. ბრძანეთ. გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა.
გისმენთ.
ესაა თქვენი სტუმრის აზრი მაინტერესებს. აი, რუსეთსა და საქართველოს შორის დამოკიდებულებაში აი ლაპარაკი გვაქვს, რომ ну, карги საქართველოს თქვა უარი თქვა ნატოსთან ურთიერთობებზე, ხო, თქვა წევრობაზე და აი სანაცვლოდ როცა თქვა და ესე უტრირებული გამოთქვით რომ თქვა აი სარგებელი საქართველოს მაგით რა აქვს რუსეთისგან ან რუსეთის სანაცვლოდ არ გვირდება არაფერს
ან
ტერიტორიები თქვა ნუ დაბრუნებას და არაფერს აი რა აღარი აქვს მაგით აი ასეთ
მადლობთ როგორც ცოტა ამიტომ ხო გასაგებია
მოკლედ უპასუხებ ჯერათი ასეთი ვაჭრობა ნამდვილად არ მიმდინარეობს და არავითარ შემთხვევაში არავინ არაპირებს ნატოზე უარისთქმას პირიქით იმას ლაპარაკობდი რომ
ასეთი პოზიცია არსებობს
რა შეეხება იმას თუ რა შეიძლება შეესთავაზოს რუსეთმა ზუსტად გუშინ წინ გააკეთა დუგინმა განცხადება სადაც პირდაპირ წერია რა სთავაზობ რუსეთი რუსეთის სთავაზობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ევრაზიული კავშირის ფარგლებში ანუ თუ შემოხვალთ იმპერიაში მაშინ შეიძლება ბუნებრივია მაშინ ტერიტორიული პრობლემა
არ ტერიტორიულიანაც
მაშინ იქნება შეიძლება რუსეთს ქონდეს ტერიტორიის პრობლემა თურქეთთან მეტი ერავისთან იმიტომ რომ პირდაპირ მოძებული გახდება ასე რომ ეს ალტერნატივა საერთოდ არ განიხილება
და ბოლოს წუთიც აღარ დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე იქ საბჭოთა კავშირის დაშლახსენ შემდგომი პროცესები რამე მსგავს მასშტაბურ პროცესის დასაწყის მაინც ხედავთ გასაგებია რომ ეს დროსთან არის დაკავშირი 40 წელი და ასე შემდეგ
არა აუცილებელი არ არის ეს პროცესი მაინც ამ დაშლასთან იყოს დაკავშირი შეიძლება ინტეგრაციასთან იყოს დაკავშირებული გაფართოვებ ფაქტია რომ დატო ემზადება გაფართოვების ახალი ტალღისათვის ის რაც 2004-ში. მაშინ არაფერი არ დაშლილა, მან ძალიან ბევრი ქვეყანა შევიდა. მსგავსი რაღაცისთვის ემზადება ნატო და იმიტომ ეძახი. თავარია ეხლა არ ამოვარდეთ დღეს ეს ეგიბე.
დიდი მადლობა, თენგიზ ფალაძე გახლდათ გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრი